dejligt. Det er altid skønt at komme her og få lov til at opleve den puls, det er at være i en anden menighed og også blive beriget af et sangvalg, som ikke er i hvert fald i vores repertoire. Så det er super med lovsangsgruppen. Tusind tak også for det. Og dejligt at se mange kendte ansigter, men også nye ansigter. Og ja, jeg er ved at blive gammel, så hvis jeg ikke helt husker, hvad du hedder, så må du være over med mig. Jeg tænkte på at tale over det her i dag, om det, at Gud er hellig. Fordi jeg tror, at vi lever i en tid, hvor vores opfattelse af Gud er meget på ligesindet plan. Og det vil blive sådan, at også i den teologiske verden, at vi laver lidt om på Gud, således at han passer ind i vores opfattelse. Nogle gange hører man endda folk sige, min Gud er ikke ligesom det, eller er ikke min Jesus er ikke sådan. Og så står man lidt tilbage, og så spørger man, jamen, hvem er din Jesus, og hvem er min Jesus? Spørgsmålet er, hvad siger Jesus, at han egentlig er? Og det er jo det med hellighed, at Gud er anderledes, og Gud er storslået. Og alligevel, når vi bruger udtrykket hellig, så er det i hvert fald for mig, da jeg prøvede at tænke på det der, så bliver det lidt flygtigt. Fordi hvad betyder hellig egentlig? Og selvom der er to ord, både i det gamle testament, ordgrupper, både i det gamle testament og nye testament, hadosh i det gamle testament og hagios i det nye testament, er der nogle gruppeord. Og hvis man satte dem alle sammen, så er der måske 1000 gange ordet hellig eller en ordgruppe fra hellig bliver brugt i det gamle testament, og cirka 300 gange, hvor det bliver brugt, hagios bliver brugt i det nye testament. Og selv helligånden bliver jo brugt 100 gange i det nye testament. Så det er et ord, der bliver brugt meget i Bibelen. Men hvad er indholdet i det ord? Og det er jo det, vi skal prøve at arbejde med i dag, at få et indtryk af, hvad betyder det, at Gud er hellig? Og det er som om, at der hvis der er en kerne i midten af Guds hellighed, så er det det, der gør Gud til Gud. Og fordi ordet er flygtigt for mig, det er fordi, jeg kender egentlig ikke, hvad det vil sige at være Gud. Og derfor er jeg svært ved at definere det. Det næste lag omkring hellig, det er, at, og det er måske det, der ligger i roden af det ords betydning, det er, at det er adskilt. Og Gud viser sig at være adskilt fra alt det, som er urent, og alt det, som er nedbrydende, alt det, som er ondt. Og derfor så mange gange, så bliver udtrykket hellighed, det bliver en forståelse af Guds renhed og Guds retfærdighed. Og det er det også, men det kan langt fra begrænses til det. Og så er der et tredje lag uden på det, om det at være hengivet og overgivet til Gud. At man er helliget til Gud. Man er del af Guds ejendom, man bliver brugt af ham til at gøre de ting, som han gerne vil. Så det er det, der ligger i udtrykket hellighed. Og vi prøver at se på det ud fra Esajas bog, Esajas oplevelse af Gud. Og Esajas mødte Gud i hans absolute hellighed. Vi synger lovsangen Hellig, Hellig, Hellig. Og det kommer fra det møde, som Esajas havde med Gud, da han hørte den her lovprisning af Gud fra den øverste himmel. Derudover, så gjorde det så dybt et indtryk på Esajas, at han gav Gud et ny navn. I mange gange i Esajas bog, så hedder Gud Israels hellige. 25 gange, tror jeg det er. Israels hellige. Så det gjorde et dybt indtryk på Esajas, og derfor så tror jeg også, at han kan fortælle os det. Men for at springe tilbage til, hvad Arne sagde omkring det her at have en indbydelse fra dronningen. Når vi mennesker, hvis vi skal forstå, hvad hellighed er, så ligger der det her med, at det er ualmindeligt. Det er så ualmindeligt, at det er helt specielt. Og når mennesker skal prøve at gøre det, så bruger vi forskellige tiltag. I kan måske nytårsdag, når I slår op for fjernsynet efter at have hørt statsministeren tale, så ser I, at fra Amalienblå, der holder dronningen nytårskur. Og så kigger I måske på fjernsynet og ser, hvem der kommer til nytårskuret. Har du bare lov til at komme? Nej, det har jeg heller ikke. Der er en speciel indbydelse til at komme. Det er noget helt ualmindeligt og specielt. Og fordi det er ualmindeligt og specielt og egentlig ekskluderende, så er det noget, der betager os. Og så er det, når man kommer ind der, så ser man den her i Christian 7. palæ, ser de her pragtfulde omgivelser af skønhed, af storslåethed, og det højner hele oplevelsen. Og så håber man virkelig, når kameraerne ruller, at man har pudset skoene, så man ikke går her og så gør det sådan om bag ved sig selv og prøver at se, om man kan lige klare det, før man går ind der, hvor man skal hilse på dronningen. Så der er den aspekt. Så er der en farlig aspekt. Der er soldater, som har skarpladte våben, som er derinde også. Så der er de her forskellige ting, som gør, at det her er anderledes, det er helt specielt. Men det har også en effekt på vores opførsel. Jeg har et par gange været til det, der hedder lille kur. Ikke stor kur. Lille kur. Og det er, når Livgardens officer og Gardehusarernes officer bliver inviteret til en speciel nytårskur hos dronningen, hvor hun takker for vagten og alle de ting, som er blevet gjort i løbet af året. Når man kommer ind der, man er måske 30 officerer, som står deroppe fra Livgarden, og vi er fra den øverste chef til den yngste løjtnant, som er med der. Vi står bare røg i vagt. Vi siger ingenting. Vi står bare klar til, når dronningen skulle komme. Og så når hun kommer ind, så gør vi ret. Og så kan jeg kun sige 4 ord. Jeg kan ikke sige, ah, Daisy, fik det godt i går aftes? Fik du en lille en, eller sådan noget? Det er jo totalt upassende. Det er så sådan specielt, at jeg må kun sige de her 4 ord, når hun kommer forbi mig, det giver hende hånd, og sige, godt nytår, deres majestæt. Mere er det ikke, og så går hun videre til den næste. På en lille måde, på den måde, gør mennesker noget helt ualmindeligt og helt specielt. Og det er lidt af den glans, man prøver at efterligne af, hvad der er i himlen, når man er foran Gud. Skal vi vække sammen og så bede om, at Gud vil tale til os igennem Esajas' oplevelse af Guds hellighed. Himmelske Far, vi takker dig, at du, hvor Herre Jesus kaldte dig, hellige fader i Johannes 17. Hellige fader. Og vi takker dig, at du havde en utrolig stor effekt på Esajas' liv, således at han kom til at kalde dig et nyt navn, Israels hellige. Og nu beder vi dig også, her, at du vil møde os, ligesom du mødte Esajas, og også have dybt gennemgribende effekt i vores liv, således at vi kan leve til din ære. Her der står også om dig, at du er Israels hellige, og du helliger dig selv. Og vi ønsker at forstå, hvad det betyder. Vi beder om din hjælp i Jesu navn. Amen. Nu skal jeg prøve at finde den her ud, og så gå videre til den næste. Så lad os tage teksten fra Esajas kapitel 6. Mange af jer kender den her, det er en meget kendt tekst. Situationen, hvor det her skete for Esajas, det er cirka 700, jeg tror det var år 742, at kong Usias døde. Jeg skal nok læse teksten om lidt. Hvad siger det? For os siger det måske intet, at en konge døde på det år. Men Usias var en rigtig god konge. Han herskede i Israel i 52 år. Og Israel blev, eller ikke Israel, han herskede i Juda. Og Juda blev ført frem som en lille nation til næsten samme glans omkring det, som dengang Salomo. Slet ikke så meget som under Salomo, men alligevel en snært af, hvordan det var at være jøde under Salomo. Og det betød rigtig meget for landet. Og det er næsten lidt ligesom sådan, at man følte, okay, Usias er der. Men i de sidste 10 år af hans liv, der hovmodede han sig over for Gud. Han var konge, men han ville også gerne være præst. Og de to værv, de blev adskilt i Israel. Fordi der er kun én, der er den kongelige øverste præst. Og det er Jesus Kristus. Og det måtte ikke blande sammen. Aarons sønner og Davids sønner, det var to forskellige ting. De skulle ikke kombineres. De bliver kombineret i Jesus, men ikke før det. Og den hovmod, offentlige hovmod, gjorde, at Gud gav en symbolsk straf over Osias. Han blev gjort til spedalsk. Og det vil så sige, at han kunne ikke længere være blandt sit folk og styre dem sådan direkte. Han trak sig tilbage, og hans søn Jotam blev konge i hans sted. Men han havde stadig indflydelse. Og det er lidt ligesom den juni den 6., når du vågner op, så tænker du, åh, det var da dejligt. Lars Løkke er stadig statsminister. Ja. Det ved jeg ikke, om vi føler, eller hvad det måtte være. Men det var sådan, folk følte, åh, Usias er stadig på tronen. Det skal nok gå, det skal nok gå. Så er der den anden ting omkring det. Det var, at faretruende bevægelser i den internationale verden var der. Assyrien, et meget stort rige op nordpå omkring Eufrat og Tigris floderne, det var begyndt at vokse og blive meget aggressivt. Og de små lande omkring Juda, de forsøgte at beskytte sig mod dem. Og fordi Juda ikke helt vidste, hvad de ville, så troede de også Juda. Så det var sådan en farlig tid og en usikker tid med den her situation. Og netop i den her tid, siger Gud, eller fra Esajas' bog, der tog Esajas op til templet. Og der skete noget der, som helt ændrede hans liv. Skal vi læse. I kong Usias' dødsår så jeg Herren sidde på et højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Seraffer stod omkring ham. De havde 6 vinger, med 2 skjult i ansigtet, med 2 skjult i fødderne og med 2 fløjte. Og de råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskares herre, og hele jorden er fyldt med hans herlighed. Og serafernes råb fik dørstolperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Esajas har forventet bare en almindelig gudstjeneste. Jeg ved ikke, hvad du har forventet i dag. Men kom ind til en almindelig gudstjeneste. Ah, det har jeg gjort mange gange, og det er sådan også. Men lige pludselig, mens han står og tilbeder Gud i templet, og det er ikke sikkert, at andre oplevede det her, men han oplevede, at forhænget til den egentlige Guds trone blev trukket fra. Og han oplevede at stå foran Gud. Og det var en stor slået oplevelse. Men det han mærkede i det, det er, at jeg, lille menneske, har ingen ret til at være her. Jeg er slet ikke forberedt på det her. Det er ikke mig, der skal være her i den her situation. Det er den der indtryk af Guds ualmindelige, helt specielle væsen, gjorde, at han følte sig usikker og svag. Og så er det, at han tænker på, hvor det her er farligt. Det her er dødsens farligt for mig, fordi jeg står foran Gud. Og lidt kan du forestille dig, hvis ikke du er elektriker, at stå foran en højspændingsledning, der er faldet ned over dit hus. Og du tænker, hold op, jeg skal i hvert fald ikke der i nærheden og røre det her. Sådan er det med Guds storhed og storslåethed. Et andet billede, som vi kan bruge på det her, det var, hvis du er kommet fra Afrika og havde Ebola, kom fra Kongo og blev besmittet af Ebola og kom til København, så ville du blive mødt ude i lufthavnen, du ville blive iklædt sådan en rumdragt, og så ville du blive taget med ambulance ind til Rigshospitalet til en speciel afdeling, hvor du ville være i karantæne, således du slet ikke kom til at være i forbindelse med nogen andre mennesker, andre end dem, der var i rumdragt, der kom ind til dig. Og det billede af det, som Esajas oplevede, jeg er uren, jeg står her, og det her er helt, helt forfærdeligt og usikkert. Sådan oplevede han, at det gik igennem ham. Det utrolige med det her er, at vi tænker på Gud som den hellige Gud fra det gamle testamente, men i Johannes evangeliet står der, at det var Jesus, han så. At da Esajas så det her syn i himlen, siger Jesus, han så mig. Johannes kapitel 12, vers 41. Så det er en stor oplevelse, at forstå Jesus i hans førinkarnation. Han er den del af den treenige Gud. Han er almægtig, han er hellig, og han er storslået. Men hvad skal du og jeg bruge det her til? Jeg tænkte på at bygge min prædiken op over de her tre ord. Hellighed, helliggørelse og så helligelse. Så det her er den første. Hvad skal vi bruge det her til, at Gud er hellig? Det, som taler til mig i det her, det er, at jeg skal lære Gud at kende, som han virkelig er. Gud er vores far. Jesus er vores bror. Men Gud er ikke vores kammerat. Gud er ikke lige stillet med mig. Gud er Gud. Gud er Gud. Og det er vigtigt for mig at kende de her tre lag af hellighed. At kende, at Gud er så anderledes til mig. Og der er ting, som jeg forstår i min forstand, at Gud er anderledes. Han er allesteds nærværende. Det er jeg i hvert fald ikke. Han er almægtig. Det er jeg langt fra. Han er alvidende. Det kan jeg slet ikke fatte. Sådan er Gud. Og når det går op for os, hvem Gud virkelig er i hans, hvad vi kan kalde hans gudhed, så overvældes vi. Og det er sådan, at da Esajas så Gud i templet, så var det, at han så hvad? Han så hans slæb. Han så ikke Gud. Jeg kunne ikke lige gøre, sådan det, han ser ud. Han så hans slæb. Og det er mange gange, når mennesker møder Gud, virkelig møder Gud. Jeg ved godt, der er nogen, der skriver ting om, at de har mødt Gud og sådan nogle ting. Men dem, der virkelig møder Gud, som man ser det i Bibelen, det er noget mystisk omkring det. Da Israels ældste gik op ad Sinais bjerg og så og skulle spise sammen med Gud, og de så Gud, hvad så de? De så et fortov, som var safirblå under Gud. Det var alt, hvad de så. Da Moses så Gud på Sinais bjerg, så så han ham kun bagfra. Der var noget mystisk. Der var røg. Der er usikkerhed. Jeg vil aldrig helt kunne fatte, hvem Gud er. Tak Gud for det, fordi han er Gud, og jeg er menneske. Og det er det indtryk, som Esajas giver os her. Gud er Gud i hans storhed. Og så er det, at han også får en effekt ud af det her. Det er, at der er absolut ærbødighed. Og det mærker vi specielt med serafferne. De lovpriser Gud. De har to opgaver, serafferne. Den ene, det er at lovprise Gud. Du er hellig, hellig, hellig. Og på hebraisk, der siger man, det har jeg sikkert sagt før, men på hebraisk, der siger man i dansk grammatik, siger man ikke god, bedre, bedst. Man siger god, og hvis det er bedst, så siger man god, god. Men her siger de her serafer hellig. Hellig, hellig. Hellig, hellig, hellig. Det er det, der kommer til, at det er superlativ i tredje potens, de fortæller om, hvem den her Gud er. Og den anden opgave, de har, de flyver. Og det vil sige, at de er der for at tjene Gud. Det mindste vink, så er de afsted for at tjene ham. Og de har de viser den holdning, man skal have. Hvis du tænker på, hvordan er det at tilbede Gud i ånd og sandhed, så kig på serafferne. Deres navn betyder flammer. Og se på serafferne. Den ene ting, deres holdning er sådan, de vil ikke engang se på Gud. De skjuler deres ansigt med to af vingerne. Og de har en ydmyg holdning for Gud, de beskytter deres krop, og de bøjer sig for ham sådan her. Og så har de, med de sidste to vinger, så flyver de og gør, hvad han vil. Det er den måde, det virkelig er at være foran Gud i ånd og i sandhed. Så det er det, vi kan tage fra det her. At når vi møder Gud, så er han højt ophøjet og anderledes og storslået og ærefrygtindgivende. Og ærbødighed vælder op i os og villighed til at hengive os selv totalt til ham. Men der er en anden ting, som sker, når vi møder den her Gud. Lad os læse videre i teksten. Og det er, at Esajas virkelig mærker, hvem han selv er, når han møder Gud. Nu har han set Gud i al hans storslåethed, og nu oplever han sig selv. Da sagde jeg, siger Esajas, ved mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Skal vi lige tage den der i første omgang. Så hans oplevelse af at se Jesus i hans ophøjede herlighed og storhed, så er det, at han ser her sig selv i det glansbillede, som kommer tilbage til ham. Og han bruger et meget, meget stærkt udtryk, og det er ordet ve. Og ve på hebraisk, det betyder, det er uden af mig. Det er fuldstændig uden af mig. Jeg bliver tilintetgjort nu. Jeg ved ikke, om du har haft en nær død oplevelse, hvor du vidste, at hvis ikke noget sker nu, så dør jeg. Og frygten kommer op i dig, og alle de der sådan, oplevelser kommer i dit indre. Sådan er det for Esajas, når han står her foran Gud. Det er dødbringende det her. Jeg har ikke ret til at være her. Og jeg er så uren, jeg skulle være i karantæne, fordi med mit liv, der vil jeg bare besmitte den her fuldstændig rene, himmelske verden, som jeg er kommet ind i. Det er sådan, han oplever det. Det er meget, meget stort og svært for ham, og han er ydmyg i det. Og så er det, at der sker det her for ham. Når han oplever det her, og han udtrykker sit behov, så er der det her sker. Men en af serafferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Og han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Jesus siger, at vores læber, vores ord, de udtrykker vores følelser og vores karakter. Og når jeg tænker på mit liv, hvor mange gange har mine ord afsløret det, der egentlig er hernede. Jesus i min ungdom var bare et bandeord. Vanærede Gud med mine ord. Brugte mine ord til at såre mennesker med, og gør det stadig desværre. Brugte det til at forfladige en verden omkring mig. Og det er det, Esajas, han mærker. Men Esajas, dem der læser hebraisk, de vil vide, at Esajas' måde at skrive på er så blændende høj hebraisk, at det er så godt beskrevet og så vidunderlig måde at udtale sig på. Og det er det, hans styrke er. Men lige præcis, hvor han mærker sin styrke, der mærker han sin svaghed. Og så er det, at Gud tager seraffen, og han beder seraffen om at gå hen og tage et stykke kul fra syndofferalteret, hvor alle slagtekvægene er blevet ofret, hvor blodet er flydet ned, som et udtryk for, at her bliver der sonet mellem Gud og mennesker. Og så tager han et stykke af det kul, og så tager han det som et symbolsk udtryk på det, som Jesus gjorde på korset, og berører lige præcis der, hvor du mærker din skyld og din svaghed. Og så kommer de forløsende ord til Esajas. Renset. Du er fuldstændig renset. Gud har gjort et indgreb på dig. Hvad kan vi bruge det til, i vores liv. Det vi kan bruge i det her, det er, at indledningsvis er det godt at mærke, at det står ikke godt med mig. Første gang det virkelig gik op for mig, var som en ung mand, mens jeg var i Hamborg, og bullrede en aften ude i byen i Hamborg. Og sådan tog jeg derud af. Og så fik jeg et indtryk af, og jeg ved ikke, hvordan det var kommet, men at Gud var hellig. Gud var hellig. Og jeg var nødt til at stande, så vi var ikke i gang med noget rigtig dårligt noget, men der var bare et indtryk på mig. Det her, det er ikke rigtigt. Det her har jeg det ikke godt med. Så jeg tog tilbage til hotellet. Vores næste slide vil forklare, hvilken egentlig effekt det havde. Men jeg mærkede, Gud var hellig. Og det er begyndelsen nogle gange på, hvordan nogen af os kommer til Gud. At vi mærker vores urenhed, og vi mærker, at Gud er så anderledes til os. Og hans kald er så anderledes. En anden effekt, vi får ud af det her, det er, der er en løsning på det. Mange religioner fortæller om Gud, at han er fuldkommen, og han er ren. Men deres kald til os, det er, du er her, Gud er der, nu må du forbedre dig for at komme op til Gud. Jødekristendom er modsat, hvis man har forstået det ud fra den bibelske ånd, det er skrevet i. Det er, Gud er godt nok der, og du er her, men det er Gud, der når ned til dig. Og det er det her, der er et udtryk for det. At Gud når ned til mig i min svaghed, i min urenhed, og når jeg åbner mig for ham, så kommer han i sin nåde for at frelse mig og redde mig. Og så begynder en proces i mit liv, hvor han slipper lænkerne, og jeg får lov til at blive fri. Og det første, han gør, når jeg beder Jesus om at komme ind i mit liv, så positionerer han mig som helliggjort i Guds ansigt. Hvis Jesus er kommet ind i mig, så har Jesus betalt på korset alt det møg, jeg har gjort, og han har betalt det, Gud har straffet ham, således jeg ikke skal straffes. Og hans liv bor i mig, så Guds straf er også kommet over mit liv. Og i stedet for, så når jeg afleverer mit elendige liv til ham, så afleverer han sit fuldkomne liv til mig. Så når Gud ser på mig i Jesus Kristus, så ser han den fuldkomne Svend. Det er sket den dag, jeg blev født på ny. Mine synder i fortiden er udslettet, dine synder i fortiden er udslettet, dine synder nu er udslettet, og alle de synder, du vil gøre i fremtiden, er blevet gjort op i Kristus. Men det slutter ikke der. Det fortsætter så med, at Guds Helligånd kommer ind i mig, og så kommer det arbejde med at gøre mig mere og mere lig Jesus. Og det er en proces af forvandling at blive gjort hellig, ligesom Jesus, således jeg genskinner ham. Og tænk, det slutter en dag. Det slutter en dag, når jeg dør, eller når Jesus kommer igen, at jeg får mit nye opstandelseslegeme, som slet ikke kan synde mere. Den kraft af synd, som er i mig nu, vil blive udslettet, og jeg kan kun leve for Gud og mennesker og opfylde alt det, han har gjort. Det er den proces i dit liv og mit liv, som Jesus har sagt, at han vil gøre for os, hvis vi er en kristne. Fantastisk. Han vil gennemføre det. Og gennemføre det fuldendt en dag. En stor, stor gave. Så det er det, som Esajas oplevede det, der den dag. Men det sluttede ikke der for Esajas, og det slutter heller ikke der med os. Lad os tage det næste stykke. Og der skriver Esajas hans næste oplevelse. Og så står der, da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Og jeg svarede, her er jeg. Send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, og så han må helbrede dem. Jeg spurgte, hvor længe, herre? Og han svarede, indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet til ørken. Herren vil fjerne menneskene, og landet vil blive øde og forladt. Og er der en tiende del tilbage, skal også det udryddes, som når en terabinde eller en æg bliver fældet, og der bliver en stup. Den stup er dog hellig sæd. Det, som Esajas oplever her, det er, at Gud han råber ud i den her effekt, som er sket i ham, så råber Gud, hvem kan jeg sende? Læg mærke til, Gud siger ikke, Esajas, Joachim, kom nu op her, du skal gå op for mig. Det siger han ikke. Han råber ud til, det er sikkert, måske kun Esajas at høre det, han råber, hvem vil gå for mig? Og sådan er det, at Gud, han kalder på vores frivillige hengivelse til ham. Han er ikke tvunget, han tvinger ikke nogen. Han kalder, hvem vil gøre det? Og Esajas hører det der, så tænker han, tænk, når han renset, tænk en forret at kunne tjene Gud. Og så sidder han der helt tilbage, og så går måske en lille hånd op og siger, Gud, kan du bruge sådan en som mig? Og så kalder Gud ham. Ja, det kan jeg godt. Og han kalder ham til en rigtig hård opgave. Og den hårde opgave, det er, du skal forkynde dette evangelium. Men ved du, hvad der sker, Esajas, når du gør det? Jo mere lys du skinner på de her mennesker, jo mere formørket bliver de. Fordi de vil ikke se lyset. Og derfor kommer dommen over dem. Og dommen vil blive grundigere og grundigere, indtil der kun et lille stykke tilbage. Og det er det liv, som Jesus så i os. Det er det eneste, der bliver tilbage. Og ud fra det, kan Gud begynde igen. For mig, da jeg mødte Gud, eller Gud opsøgte mig i Hamburg, min reaktion var ikke ligesom Luther, så kaste mig ned og så sige, undskyld Gud, undskyld, undskyld. Ja, det er helt rigtigt. Det var, bland dig uden om mit liv. Jeg skal da ikke have dig til at bestemme over mig. Jeg vil da selv bestemme over mit liv. Og det er det effekt, som Gud siger til Esajas her. Jo mere jeg når ud mod Svend, jo mere trækker han sig tilbage. Jo mere hårdmodig bliver han. Jo mere hård bliver han. Jo mere ligeglad bliver han. Og det kan være, at du har oplevet det i dit eget liv, eller i nogen, som du elsker. Men det er ikke det sidste ord. Fordi Gud nåede, formåede også at nå ind til mit liv og bøje min nakke og kaste mig ned på knæ foran ham. Og det formår han også i dem, som du elsker og som du beder for. Så lad os slutte med at så sige, hvad kan vi bruge det her til? For Esajas, der var det sådan, nu har jeg set Gud, alt andet er fuldstændig lige meget. Jeg vil bruge mit liv på at tjene ham. Har du nogensinde hørt det kaldt for dig? Måske i dag, hvor du siger, Gud, kan du bruge mig? Og Gud siger, jeg kan godt bruge dig. Jeg kan bruge dig i din familie. Jeg kan bruge dig på din skole. Jeg kan bruge dig på din arbejdsplads. Jeg kan bruge dig på dit nabolag, din sportsklub. Jeg kan bruge dig, Svend. Kan du bruge mig? Jeg kan bruge dig. Det bliver ikke nødvendigvis let, for Esajas kostede det ham hans liv. En lang livs tjeneste. Og så til sidst blev han så henrettet og skulle gå martyr og blev savet over, står der i den jødiske tradition, som måske bliver fanget i Hebræerbrevet 11. Blev savet igennem. Kostede ham hans liv. Men ud af det, ud af den smerte og ud af den omkostning, som Esajas havde i sit liv, har vi fået Esajas' profeti. Et fantastisk budskab, som vi kalder det femte evangelium. Fordi i det ligger Jesus, bare set fra den gamle testamente. Jeg ved ikke, hvad Gud vil bruge dig og mig til. Nogle gange er det ikke storslået i menneskers øjne. Det er ikke foran dronningen, eller hvad den måtte være. Det gør ingenting. Fordi det, han kalder dig til, er specielt for ham og specielt for dig. Så lad os bede sammen om, at han vil gøre det. Himmelske Far, vi takker dig. Vi ønsker at høre din stemme. Vi ønsker at vide, at du er Gud. Du er ikke bare en lille lomme afgud, som jeg bestemmer, hvem du skal være i mit liv. Men du er Gud, og jeg ønsker at indvie mit liv til dig. Jeg beder dig om, at jeg må kende dig som den absolut hellige. Jeg beder dig om, du vil rense mig fra min synd. Jeg beder om, at du vil forvandle mig. Og så har jeg også den her begær, at du vil bruge mig. Brug mig i din tjeneste til at gennemføre det, du har kaldt mit liv til at være. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.